гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас: свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага! Новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со Свободы — у оглядах пошты, телефонование слухачёв.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номеру Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Маё вітанне тым, хто чытае беларускія кнігі. Мы з вамі ў нашым радыйным доме літаратара, пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла, і на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Паўгоду таму ва ўсясветным сеціве з'явілася старонка пад назовам «Суч Беллит». Яе стварылі двое менскіх студэнтаў — Ася Паплаўская і Алесь Мазанік. Яны сёння будуць гасцямі нашай перадачы. Крытык Марыя Мартысевіч падрыхтавала рэцэнзію на новую кнігу зномаў Алеся Разанова «Сума немагчымасцяў». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе наш знаны паэт, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі Анатолі Вярцінскі. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Паўгоду таму ва ўсясветным сеціве з'явілася старонка пад назовам «Суч Беллит», створаная менскімі студэнтамі Асяй Паплаўскай і Алесем Мазанікам. Свой асабісты час, здольнасці і інтэлект яны ўкладаюць у гэты інтэрнэт-рэсурс, кіруючыся вялікай любоўю да беларускай літаратуры і жаданнем дапамагчы аўтарам данесці свае творы да чытачоў. Пра тое, што з гэтага атрымліваецца, Ася Паплаўская і Алесь Мазанік расказваюць Валянціне Аксак.
Спадара Алесь, расскажыце, калі ласка, пра ідэю і мэты стварэння ва ўсясветным сеціве рэсурсу «Суч Беллит».
Дадзены ресурс будаваны на пляцоўцы livejournal.com. То бок тым ресурсе, дзе кожны ахвотны на дадзены момант можа стварыць свой жывы дзённік, часопіс ці блог ці нешта гэтага кшталту. Асаблівасць нашай суполкі і адметнасць у тым, што мы даем мажлівасць любому чалавеку, хто піша па-беларуску, падзяліцца з намі і з усімі вось ахвотнымі сваёй творчасцю. Бо фактычна даем мажлівасць людзям, якія як бы не маглі нідзе друкавацца, вось непасрэдна друкавацца і крытыкавацца, там абмяркоўваць гэтак далей. Ідэя сама ўзнікла як бы досыць даўна, але не было канкрэтнага яе ўвасаблення. Аднак вось ёсць такое добрае слова службы ЛІТ, якія ў пэўнай ступені знаёмы большасць людзей сучасных, якія звязаны вось літаратурай, і вось таму вырашылі пад гэтай назвом аб'яднаць і стварыць дадзены ресурс.
А што вы ўкладваеце ў само азначэнне сучасная беларуская літаратура? Гэта ўжо пытанне да спадарыні Асі.
Я думаю, што тут можа быць вельмі такі шырокі аспект, таму што сёння сучасная беларуская літаратура это і цяга да класікі, і постмадэрнізм, і нейкія мадэрнісцкія рэчы, і пошукі, і то бок сучасная беларуская літаратура і літаратурны кантэкст сёння гэта, на мой позірк, вельмі шырокая прастора для творчасці і дзейнасці.
Штомесяц вы праводзіце конкурсы сярод наведнікаў Судбелліту. Што яны сабой уяўляюць, хто іх удзельнікі?
У нас цягам месяца ўжо малюецца пэўная як бы колькасць людзей, якія стала туды пішуць нашу суполку, таксама хто піша выпадкова раз адразу. І мы кожны месяц сядаем напрыканцы як бы у 30-х лічбах і непасрэдна выбіраем тых, хто напісаў найбольш цікавыя пасты дадзены месяц. Ствараем галасаванку, якую могуць бачыць усе як бы ахвотныя. Такім чынам, як мы паказваем, што не мы выбіраем у ЦАСе найлепшых людзей, а выбіраюць як бы самі удзельнікі. І такім чынам найлепшыя пасты, якія мы абіраем для галасаванкі, галасаванка ствараецца, і людзі цягам тыдня ці 10 дзён галасуюць. А потым наш пераможца атрымоўвае ад нас фірмовы дыплом суполкі, атрымоўвае падарунак пэўнай беларускай кніжкі, а таксама, запрашаецца вось на нашу імпрэзу, дзе ён можа, калі гэта чалавек творчы, можа выставіць перад маладым гледачамі абсалютна бескаштоўна, як бы чагось яшчэ ім падарыць гэтым гледачам.
Але ў конкурсе ўдзельнічаюць толькі мастацкія творы.
Як правіла, ў конкурсе ўдзельнічаюць увогуле тое, што можна зваць Судбелліт. То бок тая творчасць, якую пішуць сучасныя беларускія літаратары, але не толькі вось тыя ўжо, хто прызнаны, з'яўляецца там сябрамі Саюзу беларускіх пісьменнікаў, але проста людзі, якія спрабуюць сябе яшчэ толькі ў гэтым. Ці знаеш пераможцу, як бы толькі палова была людзьмі такіх стала творчых.
Як уплывае на вашу думку падобныя акцыі штомесячныя на пашырэнне і ведаў пра сучасную беларускую літаратуру і ўласна на пашырэнне самой сучаснай беларускай літаратуры?
На мой позірк, ужо тое, што людзі, якія не маюць дачынення да вось беларускай літаратуры і ў жыцці збольш разглядаць па-расейску, тое, што намкнуцца ў наш суполк напісаць верш па-беларуску, гэта ўжо ёсць паказнікам развіцця і развіцця і чалавека, і беларускай літаратуры ўвогуле. І на мой позірк, дадзена суполка на дадзены момант апраўдвае як бы сваё прызначэнне, і пакуль што колькасць удзельнікаў яе невяліка, гэта ўсяго ля 300 чалавек, і тым не менш з кожнай імпрэзы, з кожным як бы нейкім конкурсам мы заўважаем, што цікавасць прыцягваецца. На сённяшні дзень ужо было праведзена 4 сустрэчы, ужо было разыграна шмат кніжак, не адзін дзясятак, было прыцягнута шмат выступоўцаў, і асабіста я заўважаю на тварах прысутных і паводле як бы іхніх потым выказаных суполцы, што ім гэта трэба.
Калі б раптам на вашым шляху трапіўся, ці вы самі яго знайшлі, гэткага добрага дзядзьку з вялікімі грашыма, і ў вас з'явілася магчымасць заснаваць агульнанацыянальную літаратурную прэмію, чыё імя вы б ёй надалі?
Калі паэзія, то імя Анатолі Суса.
Мне падаецца, што ўсё-ткі калі браць усіх творчых людзей, то вось у асаблівасці чалавек, які мне можа сказаць, я, канешне, разумею, як гэта жыць, але мне ён вельмі блізкі па духу, гэта Мікола Ермаловіч. У дадзеным выпадку, разглядаючы пытанне нейкіх вось такіх глабальных прэмій, трэба глядзець не толькі на людзей творчых, а на людзей, якія ўвогуле далі нам мажлівасць звацца беларусамі.
А складзіце, калі ласка, кароткі спіс аўтараў і іх кніг, якія б, на вашую думку, былі першымі намінантамі на гэтую прэмію?
Гэта, безумоўна, новая кніжка Владзіміра Некляева «Цэнтр Еўропы», «Шчасце жыць» Бараса Петровіча, «Анадэмена» Галіны Дубянецкай, выбраная Леніда Комасюка, «Сарока на шыбеніцы» Альгерда Бахарэвіча.
Калі ласка, Алесь, ваш спіс.
Мне будзе цяжка, канешне, пасля гэтага. Першы год я хачу называць Валерыны Куставай кніжку там сама, Алеся Пашкевіча «Пляц волі», потым Валянціна Тараса кніжку, што вышла ў кнігарні «Наша Ніва». Таксама Татьяна Сапач кніжку «Апошніка без дзе слова» выйшла. І, напэўна, таксама спынюся на Барысе Петровіча «Жыць не страшна».
Са стваральнікамі інтэрнэт-рэсурсу «Судбелліт» Асяй Паплаўскай і Алесем Мазанікам гутарыла Валянціна Аксак. Починаючи з 2005 року у Мінському видавництві Логвінов, штогод регулярно виходили книги Олеся Розанова, скомпонованные автором поводле жанров: поэмы, перестворенні, вересети, вершаказы, пунктиры. Недавно у той же видавецкой серии вышла книга «Зномов» под назвой «Сума немагчимостей». Что есть зномы и про что яны, нам расскажет критик Мария Мартысевич.
Аднойчы у Беларусі выдадуць поўны збор твораў Алеся Разанова. Гэта будзе набор раскошных, дбайна пераплеценых фаліянту. Вокладка будзе зробленая з нейкага асабліва дарагога, прыгожага і трывалага матэрыялу саліднага выгляду. І на ёй абавязкова будзе залатое цісненне з аўтографам класіка. Бібліяфілы будуць збіраць тамы па падпісцы. І выданне нават разашлюць у лінгвістычныя ліцэі, падгімназіі і іншыя школы краіны з гуманітарным ухілам. І тым прыемней назіраць за тым, як паўстае збор твораў альтэрнатыўны тому, что мог бы з'явиться у официальным белорусским книгодруку. Такие сборы, яким его бачит сам автор. У выдавецтве Логвинова только что завершены выпуск серии мастацко-поэтичных «Яйка-квадратов» Олеся Разанова. У 2005 году побачили свет книга «Узнавленню. Поэтичное перестворение» Разановым выбитных творов старобелорусской литературы и сборник версетов «Лесная дорога». У 2006 году последовала книга поэмов «Каб мели счастье воскресать и летать». У 2007 были пунктиры «Дождь, озеро у акупунктуры». І нарэшце у 2009 годзе паэтычна-мастацкая серыя, завершаная дзвюма ці невагоміжымі паводле значэння кніжкамі, выйшлі друкам вершаказы «Пчала пачала паломнічаць» і «Зномы. Сума немагчымасцяў». Сучасныя даследчыкі творчасці Разанова амаль адзінадушна не адносяць зномы да паэтычных жанраў. Зазначу, што гэта ўжо прарыў у параўнанні з літаратуразнаўствам 90-х. На выдадзеным мастацкай літаратурай у 1999 годзе зборніку выбраных вершаў Разанова «Танец з вужакамі» наўпрост на вокладцы красуецца самая знакамітая памылка друку сучаснай літаратуры. Прыгожае залатое цісненне. Беларуская проза 20-го стагоддзя. Дзякуючы руплівасці літаратуразнаўцаў цягам прамінулага дзесяцігоддзя, паэтычная прыналежнасць версетаў, вершаказу і пунктіраў Разанова даведзеная канчаткова і сумневам не падлягае. Аднак мне здалося няслушным тое, што зномы амаль не разглядаюцца ў нас у паэтычным дыскурсе. Бо зномы гэта нешта значна важнейшае за наватарскі паэтычны жанр. Зномы жанр метапаэтычны. Адна з прыкметаў найвышэйшага развіцця мовы здольнасць мовы апісваць саму сябе. Гэтак жа мне здаецца і з паэзіяй. Кніга «Сума немагчымасцяў» зрабіла відавочнейшай і ўзмацніла метапаэтычнасць разанаўскай паэзіі. Сабраныя разам зномы Разанова – гэта не проста 40-гадовая гісторыя аўтарскага паэтычнага жанру. «Сума немагчымасцяў» – кніга, якая здольная забяспечыць аўтару некалькі год безбеднага існавання. Бо гэта класічная амерыканская лекцыя паэта пра сутнасць паэзіі і шырэй творчасці, заўжды модным экзістэнцыйным выхадам на прыроду чалавека. Зномы твору філізафэмы. Назва жанру відавочна, а дзеяслоўны назоўнік утвораны ад знаць. Пры гэтым у зномах няма нічога лішняга, найлепшыя словы ў найлепшым парадку. Кожны знак на сваім месцы, што, на мой погляд, яшчэ далей адсоўвае гэты жанр ад мяжы прозы і паэзіі ў бок апошняй. Зномы чысты прадукт, там няма штодзённасці, там не згадваюцца тыя раздражняльнікі з радовішча жыцця, што прывялі да стварэння таго ці іншага тэксту, але яны беспамылкова ўгадваюцца. Маладым літаратарам карысна пачытаць зномы Разанова не менш, чым проста маладым, трактаты па сексалогіі. Стан, калі не пішацца, не менш натуральны і неабходны для пісьменніка, чым той адваротны. У ім зародкі для будучых зрухаў і яшчэ невядомых радкоў. Беларускай філазофіі больш у беларускім мастацтве, у літаратуры, чым у самой філазофіі, сцвярджае Разанаў, кажучы ў тым ліку пра сябе. «Сума немагчымасцяў» Разанова – трактат па філазофіі паэзіі. У свеце існуе адно-дзве дасканалыя формы – яйка і бутэлька кока-колы, сказаў адзін амерыканскі дызайнер. Ёсць версіі, што стваральнікі другой з гэтых формаў натхніліся першай – у класычнай фігурыстай пляшцы колы, улічанай прапорцыі яйка. Пры ўсёй кока-кольнасці і макдональдсаўчыне паэтычных формаў, зместаў і спосабу прэзентацыі паэзіі чытачу, многія паэты найноўшага пакалення публічна ці прыватна, але аднагалосна называюць Алеся Разанова сваім паэтычным гуру. У структуру традыцыі ўваходзіць кампанент будучыні. Традыцыя – дыялог не толькі таго, што ёсць, і таго, што было, але і таго, што будзе, сцвярджае паэт адным са сваіх зномаў. Аднойчы Алесю Разанову паставяць помнік на радзіме, але вучні наўрад ці прынясуць туды сваю кока-колу. Бо цяжка ўявіць, каб гарадскія ўлады, хоць якога беларускага гораду, далі дазвол на ўсталяванне ў яго цэнтры велізарнага яйка з чорнага мармуру.
Ви слухали водгук Марії Мартишевич на новую книгу Олеся Розанова «Сума немагчимостей», что вийшла недавно у видавецтва Логвинов. У ефірі «Дом літератора». Неузабаві ми протягнем передачу, а тепер коротко про основные події сьогоднішнього дня.
Сповнилося полгода з моменту затримання волковицьких предпринимальників Миколая Туховича, Юрія Лявонова і Владимира Осипенки. Вони були затримані 8 лютого і догетуль знаходяться у Менськім слідчим ізоляторі. Поводле Міністерства оборони сьогодні 9 тисяч солдатів прийняли воєнну присягу. Солдати і опозиціонери позбавлені звільнення у вихідні. З Дмитру Федоруку зробили дробну операцію. Напередодні 99-ті з дня народження Лариси Геніюш активісти демократичних рухів усклали квітки до її могили. У Білорусь вертається практика, коли з робочими розлічуються не грошима, а товарами. Так на Борисовськім БАТ робочим у лік будучого заробку видають масло, сир, птушку, м'ясо – продукти, які виробляються у Борисові. Беларусь калій від початку года продав за мяжу найменшую за опошні годы колькасць продукції.
При мікрафоні Міхася Скобла ми протягуємо черговий випуск передачі «Дом літератора». 48-м томом у слинної серії «Білоруський книгозбор» стали вибрані твори поета Анатолія Вертінського, з яким ми і зустрілися у нашій Менській студії. Господар Анатолий, ваша выбранная у книгосборовской серии вышла аккурат перед пятым съездом белорусов в свету, и первую апробацию книга проходила как раз там, сярод читачоў з усяго свету. Какие уражанні у них выкликало ваше выданне?
Я имел магчимость переконаться на съезде сам особисто. Бачил, как делегаты, первые делегаты белорусского замежа спынялись для столика с книгами, выданнями с книгосбора, обменившись с уражанными язьями. Ну, скажем, Янка Запруднік цікавився, скільки нових вершів я включив. Ярослав Іванюк, це Гайнука Белосточина, пропонував супрацовництво у своїм комунікаті. Олег Рудаков Іркутськ питався, чи не занадто много прози у вас, як у поета, в цьому однотомні. Кому здалося, що там повинно було бути більше поезії.
Янка Запруднік питався, чи є тут нові верші. І справді ви у гетую свою книгу включили твори, аж ну по 2008 год уключили. Зусім ще свіжі. Коли я гартав гэтую книгу, то бачив, що твори розміркованыя у ёй у хронологічным парадку ад 60-х годов до 2008-го. Я так прикинув доволі равномерно. А ці былі часы, коли вам зусім не писалася?
Большим не б хотелось їх мець. Отримовалось так, я думаю, автор часом надовго не мог заставаться, я докладню сам на сам своєї поетичної музи, а переключався на публіцистику, на громадську дійність. Коли я став головним редактором літератури і мистецтва, це було літо 1986 року, розгар так званої перебудови, і приходилося перебудовуватися і самим, і перебудовувати своїх читачів, і спробувати перебудовувати життя Білорусі на новий лад. І тут було не до вершів.
Гартаючи ваш книгозборовський том, я з приємним здивленням виявив, що десятки і десятки ваших рядков ведаю на пам'ять. Однойчі колісті прочитані, вони засядали у пам'яті стрем. А як ви лічите увогуле, чи повинен поет бути афористичним?
Справа не в скамтаку, нейким свідомим імперативі. Бути афористом на даний момент чи не бути афористом. Це як отримовується. Подчас, може, навіть сесії тож Верховного Совету, яким я приймав кілька років удел, я мог взяти записати у депутатському блокноті некілька рядків.
То бок афористичність у справжнього поета – це як побочний ефект?
У нейком сенсі так. Це, що називається, сухим остатком.
Ви поет філософських формулов. Ось одна з їх про сутність добра. Каб гордості нашої і годності ніхто не наносив образ, каб не було необхідності рашать чи біть у відказ. Як же повинна проявлятися громадянська активність добра?
Я лічу, що в нейкій мірі від чоловіка, від соціума, від громадства залежить, чи має нехто право, чи має нехто право біть чоловіка, біть його по щоці правий там чи лівий. Ніхто в этом нашем житті не має права бить другого чоловіка. Може бути відбиватися, бачу я нехто, некого любить, это їх право. Бачу я нехто, некого губить, тут і моя вже справа. Поет, он по-своєму, це все-таки он лобіст, это добра, гуманності, милосердності.
А ще ви майстер езопової мови. Яскравий приклад такого майстерства – вірш «Розмова з Дуфу». Чому Дуфу покутує народ? А хіба може бути наадворот, коли його правителі тирани, як барси жорсткі, тупиє, як барани? Як вам удавалося надрукувати такое у 1969 годі?
Може тому, що це була розмова з Дуфу, а Дуфу – это поэт 16 стагодия, до того далеко наше минуло, при этом минулого не наше, белорусское, не советское было минулого, а китайского. То в этом верше я амаль литерально в отказу Дуфу цитую его родки. Я сгадываю размову у выдавецтве, редактор спонился бы на этом верше, и он насторожился, а я принес томик Дуфу и покажу тебе, что это родки написаны вон шмат годов тому назад самим Дуфу.
В свой час Владимир Дубовка перекладав Дуфу, гэтыми перекладами говорил приблизно то, что сказали вы в своем верше. Так что заслуги Дуфу перед белорусской литературой великие. В Беларуси існує еще и гэткая проблема. Письменник и его малая родима. Я ведаю, что ушацкие улады настороженно ставятся до Рыгора Барадулина, лагойские – Данила Гилевича, сморгонские – до Владимира Некляева. А як ставятся до вас, у вашим родным лепели?
Тут много залежит от конкретных людей, от человека, які згадує отделом культури. Коли з'явилися у керівників намісники по ідеології, без них, треба сказати, було простіше, легче, я думаю, менш насторожності було. Це так звані ідеологи, так сказати, м'ясового масштабу. Я не рішую це своїм обов'язком, своєю навіть кревною справою, бути пільними, сочити і так далі. В одним з нових своїх віршів, змішаних не так давно в дієслові, я пишу слови вдячності найперше лепечанкам, а ся от їх, і згадчик відділу культури, і згадчик дома, районного дому культури, і керівниця центральної городської бібліотеки, директори школ, приватності школ Кам'янську і Материнську, в яких я вчився. Ну, подобно, що життя само, життя мацніше за гэтых цензорських і всяких ідеологічних установок.
Дякую, господар Анатоль, за ваші відкази. Я нагадаю, що в ефірі передача «Дом літератора» і сьогодні гостем рубрики «Автор і твор» поет Анатоль Вертінський. Зараз по нашей давней заведенце прогучать новые верши поэта.
Минулой передачи «Дом литератора» я имел возможность почуть водвук Анатолия Сидоревича на новую книгу «Нины Матяш». Приснился сон, страшенный, змрочный. Блукаю в пошуках своего житла, блукаю без надеи и светла. Прочнувся на заходе ночи, и этим сном тяжким разбитый, приходил долго у себе, нареште углядел на стене знакомые до боли реквизиты, то бок розетку, шнур и бра. Ура! Не ходить лихо, без добра. Покуль ты мрою розпочной сны, жила своим житем электросетка, тебе чекала. Калю в головах яны электропровод, лямпочка, розетка, намацу выключальник машинально, и в раз яскраво ослепляльно светло заполонило мой покой, и стресс ночный сняло небы рукой. Живем, подумалося, есть он электричный, загадковый такий, и таки звычный, невидовочный, да и не мистичный, ток электричный, светлоносный ток, и он тут, так тут, мой осветлив куток. И вспомнилися с этой наводы радки написанные в добрый час. Зла со светлом змагание, где завсёды, нехай светло перемагая в нас. И в думках славу я удячное витание на адрес поэтес из поэтес и Белозерской едрес. Им разом дякову зартование, а потом подоспело свитание. Забывши про взрост. Забывся про узрост, узяв да пойшов, но прост, бродом, а не про мост. Забывся про узрост, сказав про хвосту, про хвост. Забывся про узрост, сказав вульливый тост. Забывся про узрост, порушу великий пост. Ти даруя, Христос. Я Для того мой сум, верш, який я написав літерально позавчора ранечки. Для того мой сум, что я не тустосум, что в нечем обошел меня коллега. Не в этом моя альфа и омега, не иншего похожий мой сум. Не от того мой сум, что королю не кум, что звездам не завсёды вы в взводе, что, может, пессимисты по природе. Не, не от того мой сум. Хучей за все, но от того, что больше нашмат на году для его, чем для утехи, чем для веселости, не ладится. Во счастье штости у людов родного моего. Стареем вам, хлореем вам, але жанчины наши ранее за нас стареют, жанчины наши тяжей за нас хвореют, наиболее зморщенных на их челе. А кольки их городных тих морщин на твари знепокоенной айчины для сумы моего важкие причины. И мало так для радости причин. Не от того мой сум, что я не тустосум, не в этом моя альфа и омега. Я мало чую радостно смеха, а боли чую глум и тлум. От этого мой сум. Верш, який я назвав замест рецензії на зборник книги «Расстрелянная література», присвячається верш Костощу Твірку, ініціатору видання, редактору, одному сокладальнику знакової книги. Хто гэтак писав калісті? Калі ти знішаєш твор, ти чоловіка знішаєш, виносиш йому приговор. Хто так казав, камарада? Гэта не книга, не. Калі до яе докранєшся, далон чоловіка кране. Джон Мільтон, Уолт Уітман. Наврад, чи читали їх большевицькі каты, їм було не до книг. Але колізію эту, книга і автор яе, яны вирашали імпетно і поспяхово вдвойне, ставили разом до стенки, расстрейвали в опор книгу і чоловіка, автора і твор. Разіка був вельми простий. Калі поэта нема, то нема і поэмы, і чезне проблема сама. Калі нема нацдема, то гине разом зим, і нації проблема. Нема проблемы зусім. Так сталинских карнику зграя вершила справы свои. Не, братья, это не книга. Ты только крани ее, и закранешь человека. Ты только ее крани на воколце темно-барвовой отбиток застылой криви. Покутские лики глядят з ее бочин. Господи, помилуй, дай ихним душам спочин, а нам живым дай моцы, дай пильности, каб надалей нас этак больш не знішчалі нас наших книг і людей.
Свае новыя вершы чытаў паэт Анатолій Вярцінскі. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
Прием. Радио «Свобода» можно слушать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Куткость потоку 16 300 мегасимвелев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине сподорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
А зараз у циклі «Життё і смерть мітаў» програми «Білоруська Атлантида» автор В'ячеслав Ракіцький і історик Валентин Мазец гутарать про БНР.
Беларуская Народная Республика, скорочена БНР. Державное утворение на территории сучасной Беларуси повстало в 1918 году. Происновало полгода. Незалежинская политичная элита лечила и лечит БНР полновартостной державой, якая была великим историчным кроком Беларуси, да идеи на осенсование себе, как особной самостойной краины, проявлением воли белорусского народу до утворения незалежной белорусской национальной державы.
У той же час советские же историки складали и подтримливали негативные миты про БНР. БНР марионетковая держава, створенная белорусскими буржуазными националистами. Ти БНР – держава на паперы. Соправная же белорусская незалежная национальная держава БССР.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Валентин, а чому БНР усё 20-е стагоддзе і ў наш час была такім важным аб'ектам металігізацыі для розных палітычных сілаў? Чому факт яе існавання ці абвяшчэння падвяргаўся розным палітычным і гістарычным інсынуацыям, фальсіфікацыям?
Абумоўлена гэта было ў тым, што абвяшчэнне БНР сведчыла. Беларусы, нібыта праснуўшыся чароўнага літаргічнага сну, заявілі ва ўвесь голас пра сваё законнае права быць гаспадарамі на ўласнай зямлі. Але не ўсім гэтае жаданне прышлося даспадобы, таму адны імкнуліся чарніць высілкі беларусаў, накіраваны на рэалізацыю светлай мары, а іншыя увогуле замаўчаць сам факт абвяшчэння БНР. Гэта і прывяло да стварэння негатыўных мітаў пра БНР.
Давайце пагаворым спачатку пра міты негатыўныя. Дзеля чаго і кім яны ствараліся?
Дадзеныя міты пра БНР ствараліся ў першую чаргу ворагамі стварэння беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці. Па-першае, міт БНР марыянеткавая дзяржава, створаная беларускімі буржуазнымі нацыяналістамі, як і міт БНР была дзяржава на паперы, былі скіраваны на тое, каб падкрэсліць няздольнасць беларусаў да самастойнай дзяржаўнай творчасці, каб і надалей у іх не ўзнікала жаданне жыць уласным розумам. Па-другое, яны павінны былі замацаваць у свядомасці людзей ідэалагему, што толькі здраднікі беларускага працоўнага народа, яго ворагі, могуць жадаць стварэння беларусамі дзяржавы, незалежнай ад Расіі, таму што яны нібыта бачылі магчымасць дасягнення незалежнасці толькі ў саюзе з германскімі акупантамі. Па-трэцяе, дадзеныя міты стваралі чарговы міт пра тое, што толькі кіраўніцтва савецкай Расіі магло гарантаваць беларусам самастойнае жыццё і было кроўна зацікаўлена ў гэтым.
Гэта жаданні, матывацыі творцаў міту, але павінны былі быць і нейкія рэальныя факты, якія яны бралі ў якасці аргументаў.
Стварэнне таго ж міту БНР марыянеткавая дзяржава грунтавалася ў першую чаргу на тэлеграме Рады БНР нямецкаму кайзеру Вільгельму. У тэлеграме адзначалася: «Рада Беларускай Народнай Рэспублікі дакляравала незалежнасць целая и неподельная Беларуси и просить вашу императорскую великость об обороне у яе кираваннях деле умацавання державной незалежности и неподельности краю у сувязи с германской империей». Текст завершался словами: «Только под обороной германской империи бачить край свою добрую волю в будущем». У сувязи с гэтым необходимо погодиться с думкой Винцента Гатлеўскага, одного члена Рады БНР, який подкресливал, что высылка телеграммы была только одной со шматликих спробаў шукання выхаду з цяжкага палажэння, у якім апынуўся тады беларускі народ.
А на падставе чаго ўзнік міт, што БНР папяровая дзяржава, і наш все-таки мела і атрыбуты дзяржаўнасці, і ўрад, і нават прызнанне некалькіх краінаў, і рэальныя дзяржаўныя справы рэалізоўваліся?
Дадзены міт узнік пасля таго, як асобныя даследчыкі атрымалі доступ да раней засакрэчаных дакументаў матэрыялаў, што тычыліся праблемы БНР. Але ва ўмовах жорсткай ідэалагічнай цэнзуры, сібаковы, грунтавы грунтовный анализ этой проблемы был немагчымы. Тому на смену миту БНР – марионетковая держава пришел новый мит – БНР – держава, обвешанная на паперы.
Какие факты доказывают еще, что БНР было национальным державным утворением?
Обвешение Белорусской Народной Республики и ее незалежности у соковику 1918 года являлось початком процессу национально-державного будовництва, который, правда, не был завершен. Разом с тем, в 18 году были сделаны стотные высилки для наполнения идеи белорусской державности реальным зместом. Были створены приватности Белорусской гандлевой палаты на Украине, Белорусской центральной гандлевой палаты был налажен товарообмен с Украиной. Народный секретариат распрацевал комплекс мер, накированных на формирование уласной финансово-кредитной системы. Народным секретариатом проводилась регистрация белорусских громадян и выдавались отповедные посвящения. А с лета 1918 года уже дейничал агульногромадянский пашпорт БНР. БНР мела так само и такие атрибуты державности, как державная печатка и герб погоня.
Дык, чому БНР приснувало всего несколько месяцев?
Каб створить державу, треба было иметь уласное войско, иншие силы, которые бы смогли оборонить народ от внешней погрозы. Немецкие оккупационные улады, не глядя на то, что они не забороняли деятельность Рады БНР, тем не менее, набыть вот эти житево необходимые органы улады, они не дозволяли. И с другого боку, Россия, поводля умовов Берестейского миру, потребовала от Германии не дозволять створение на знову долучных территорий полновартостных державных организмов. А Германия, якая терпела поразу за поразой на Заходнем фронте, была кровно зацікавлена у безумовном виконанні умовов Берестейского миру для того, как не вести войну на два фронты.
А идея БНР засталася живучей?
Идея БНР не потерпела поразу. Яна підтримувалася у сяродку белорусской міграції, представниками белорусской інтелігенції Заходній Білорусі в міжвоєнний період.
А зараз до становча міту БНР. До міту, що саправди у 1918 годі була створена незалежна білоруська держава.
У 1918 годі, по сутності, і предвизначалася будучині білоруського народа. Зрозуміло, що досягнути реальної державної незалежності, коли на території країни знаходиться окупаційне войско, було немагчимо. В умовах німецької окупації Рада БНР і Народний секретаріат з'являлися, по сутності, одним центром на Білорусі, який активно дійничав, спробував оборонити інтереси білоруського народу на міжнародній арені, наскільки це було магчимо.
Хто був створальником становчого міту? Як він розвивався в умовах, коли панувала державна ідеологія і подконтрольная державе историчная наука, коли в подручниках истории замолчивалась не только сама проблема БНР, а навод не узгадывался факт обвещения БНР.
Даденный мит узник у БССР в конце 80-х, початку 90-х годов 20-го стагодия, как выник пошуку у историчным минулым часткой белорусской политичной элиты важких аргументов на корысть права белорусов жить во власной суверенной державе. Даденный мит, перш за все, треба разглядать, яким кнение до реалізації мари створення власної національної держави, яка найбільш повно могла б задоволити її інтереси.
Так як можна зв'язати БНР з отриманням незалежності Білорусі у 1990-ті роки? Це було одродження незалежності Білорусі чи здобуття її?
Так, як нельга увійти в одну і ту ж раку двойчі, так і нельга казати про те, що в початку 90-х годів 20-го століття було одродження незалежності Білорусі, обвішане у 17-му році. Глядячи на супадение головной меты створения белорусской незалежной державы и частковое подобенство умов вещения БНР и Республики Беларусь, а это распад Российской империи, распад СССР, агульные геополитичные обставины державотворчего процессу в 18-м и в початку 90-х годов 20-го стагодия были абсолютно разными. Коли у 18-м годе большинство европейских краинов были не затекавлены у основания незалежной белорусской державы, то у початку 90-х годов 20-го стагодия великие державы выступили гарантами захования незалежности Республики Беларусь.
А типа уплывал реально мит про БНР як незалежную национальную демократичную державу на найновшую историю Беларуси? Без БНР не могла отбыться сучасная Республика Беларусь?
Абсолютно докладно можно сказать, что как не героичные выселки, накированы на створение национальной державности у форме БНР, то большевики не пошли на ввещение у студени 1919 году БССР. А БССР, в свою чергу, была одним из основанников СССР. И хотя только формально имела в тех умовах право выхода из СССР, тем не меньше, даденный момент был как раз юридично-правовой основой для денонсации в 1991 году союзной домовы 22-го года. И выником мы сегодня маем суверенную, незалежную Республику Беларусь.
До питання про Раду БНР, якая протягивает свою деятельность у эмиграции. Чому яна протягивает існувати, коли сучасная Беларусь незалежная, признанная во всем свете країна?
Тому что на сегодняшний день існує реальная погроза страты незалежности. Амаль полная экономичная залежность от России, в якой сегодня опинулася Республика Беларусь, может привести и до страты політичної незалежності і навіть державності. Тому Рада БНР існує як своєсаблівий урад у вигнанні. Відомий факт, що після одродження незалежності міністр заміжних справ Петро Кравченко домагався, каб Рада БНР передала атрибути державності БНР, у тим ліку печатку, новим білоруським уладам, але отримав відмову.
Якое місце МІД БНР зойме у Новій Білорусі?
МІД, як і любая мара, перестає існувати своєю ранішій постасі, коли він зреалізований. Але події, зв'язані з обвяшенням БНР, можуть і повинні знайти своє місце у процесі становлення ідеології національної державності, проявляться у створенні нових мистецьких творів.
Усе ж, якого міту про БНР тримається сучасна влада? Яке місце у її ідеології займає?
А пошні 15 років фактично ніяке. Ідея БНР як суверенної національної держави знаходилася у відовочній суперечності з ідеологією і практикою побудови союзної держави Білорусі і Росії, скерованої, в свою чергу, на обмежування суверенітету. Міт про БНР не був запотребований.
Коли у основі міту лежить мара усього народу, значить, це пригожий міт. Що він може дати сучасній Білорусі? Як його варто развивать.
Гэта залежыць у першую чаргу не ад самога міту, а ад народу. Як адзначаў адзін са стваральнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі Александр Цвікевіч, толькі беспасярэдняя воля народу, выражаная актыўным чынам, здольная стварыць трывалую дзяржаву. Таму нам застаецца толькі спадзявацца на тое, што ва ўмовах існавання незалежнай Рэспублікі Беларусь у яе межах сапраўды жыве народ, аб'яднаны высокай марай, а не насельніцтва, якое кіруецца паўсядзённымі клопатамі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Гостем праграмы «Беларуская Атлантыда» быў гісторык Валянцін Мазец.
Лета са свабодай.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у жніўні. Лета са свабодай.
Беларускае замежжа, радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары.
Лета са свабодай. Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і дні блогера.
Усё лета. Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы.
Лета са свабодай.
А зараз падарожжа свабоды. Сёння маршруты з Міцера Бартосіка.
Ляўкі лепш прыехаць, калі на былой купалавай дачы няма экскурсантаў. Знаходзіцца лецішча ў пары кіламетраў ад самой вёскі, у маляўнічым лесе на пакручастым беразе Дняпра. Густоўны драўляны дом з вялікай адкрытай верандай, з мансардай, вокнамі на дняпроўскія далягляды. Побач таксама драўляны гараж. Крыху на адлегласці маленькі домік шафёра. Нічога не замінае ўявіць сябе ў якім-небудзь 37-м годзе. не замінає нават помнік паэту работы Анатоля Анікейчыка. Стомлены жыццём чалавек з кійком у руцэ прысеў на лаўку, каб спакойна падумаць пра перажытае. Скульптар пакінуў дастаткова месца на лаве для ахвочых сфатаграфавацца, але прысядаць побач зусім не хочацца. Настолькі выразная ў скульптуры энергетыка стомы і адзіноты. Але ж гэты будынак дачы муляж. Ён пабудаваны ў 1981 годзе. Непадалёк ад яго знаходзіцца іншы, дзе размешчана асноўная экспазіцыя музея, і дзе таксама жыў паэт. Навуковая супрацоўніца, спадарыня Тамара, рада кожнаму госцю.
У гэты будынак пабудаваны ў 27 годзе. Была кантора копыцкага лясніцтва. Ён вот так і стаіць.
Ён не згарэў у вайне.
Полымя вайны яго пашкадавала. А купала ў 35 годзе тут часова жыў, пакуль яму дачу будавалі. А вот дача, пачалася вайна, ён адразу з Мінска купала з жонкай, прыехаў у Ляўкі на машыне. Не паспеў сюды прыехаць, ужо Оршу бамбілі. 30 чэрвеня ён з Ляўкоў выехаў, а 4 ліпеня згарэла яго дача. Ляцелі самалёты, упала бомба.
Так ён толкам на ёй і не пажыў.
Не, з 35 па 41.
Па 41 пажыў. Гэта былі такія весёлыя гадошкі. Гэта можна сказаць, што ён так ад грыха хаваўся ад сталіцы.
Можа і так, хто яго знаіць?
Пацыруючы па тэрыторыі дачы, я звярнуў увагу на ненатуральную ў гэтым месцы тратуарную плітку, якой павыкладалі ходнікі ўсіх мястэчкаў, дзе ступала нага беларускага кіраўніка. Гэтая плітка, напэўна, адзіная, што кантрастуе з краявідам.
А хто да вас прыязджае?
І прэзідэнт прыязджаў.
А Лукашэнка заходзіў у музей?
Не, ён там аснаю машына яго, ён вот так прабег, спусціўся к Дняпру і спрасіў дарогу на бальніцу. Ён рана прыехаў, вартаўнік быў, ён яму аб'ясняў.
А што, ён быў адзін, без картэжу?
У мяне візіт неафіцыйны, я на адпачынку. Я люблю прыязджаць, калі нікога няма. Ён так і сказаў.
А навошта ён в бальніцу ехаў?
А у ён же нарадзіўся ў бальніцы.
А это был такой ностальгічны тур.
Да. Ён нарадзіўся ў копыцкай бальніцы.
Хочацца ўсклікнуць: «Ах, што за цуд!» Адна машына, пара ахоўнікаў, ніхто не перагароджвае дарогу, ніхто нікога не ганяе. Чалавечае пытанне, як праехаць, чалавечае жаданне пастаяць над Дняпром, чалавечае памкненне пабыць там, дзе з'явіўся на свет. Напэўна, такі гонар аддаецца толькі малой радзіме. Сапраўдных рэчаў паэта тут засталіся толькі ягоны пісьмовы стол, за якім быў напісаны «Хлопчык і лётчык», і аўтамабіль «Шаўрале» 1937 году. Зрэшты, хапіла бы і аднаго гэтага аўто. Лакіраваная раскоша, грунтоўнасць формаў, нічога лепшага, каб перадаць дух таго часу, не прыдумаеш. Я з ласкавай згоды спадарыні Тамары сеў на месца пасажыра і адчуў сябе вельмі няўтульна. Цяжка ўявіць, што павінен адчуваць чалавек, сяброў і паплечнікаў якога, усіх тых, хто пачынаў нашу ніву, хто марыў пра новую Беларусь, закатавалі і забілі. Гэта не персанальны аўтамабіль народнага паэта. Гэта асабісты чорны ворон, дзе ты не маеш права дакрануцца да стырна. Я з палёгкай пакінуў месца пасажыра.
У сённяшніх падарожжах свабоды пра свае маршруты распавядае Зміцер Бартосік.
А А вёска Ляўкі пакрысе памірае, бо моладзі тут чалавек 5 працуюць у суседнім СПК. Але дзякуй Богу, засталіся яшчэ тыя, хто памятае жывога Купалу, як сям'я Клаўдіі і Леаніда Баразновых, абодвум старым далёка за 80, але тое сёе памяць захавала.
Што это быў за чалавек?
Ну, хорошы чалавек быў.
Цяпер такіх пісьменнікаў няма, як быў Купала. Няма. Треба было прийти в детский садик, они везуть коробки конфет детям одарають. А теперь прийти, які письменники, щоб його одарили, а не он кого одарив, що дітям.
От такі стали бідні у нас письменники, їм да. Самим цукерок
не хапає. Занадто бідні стали.
А я обычно, когда едут с Орши, мы там уже лимоста ждем. Останавливались и нам уже конфет давали. Янчихова ходила.
Это жонка его?
Жонка, да. И она давала нам конфет, да. Но машина это у них другая уже. Это, наверное, польская машина. Та не такая была. Та колеса со шпицами были.
Ніколі не спяшайцеся развітацца з нашымі старымі, пагаварыце пра жыццё былое, бо часам размова падарыць такія незвычайныя сюжэты, якія і ў кнігах не вычытаеш.
Стояли здесь немцы, вот здесь вот была школа, здесь стояли, по хатам стояли.
И какую память они по себе покинули?
Да ничего, они сильно здесь ничего не творили. Раз немца забили партизаны, но они обкружили деревню, хотели и спалить, и расстрелять еще. А батька мой старостом был.
У Селевки хотели?
Да. А здесь вот переговорщик был. Немец тоже коммунист был. Батька тоже коммунистом был. Так он говорит, спаси, браток, если можешь. Все, и так деревня, а спасли деревню.
Так яны с этим немцем поразумелись, так?
Да, тогда уже этот, значит, переговорщик так и так объяснил, что не было здесь партизан, когда были немцы.
А это в каком году было?
Это было 43-й, наверное, так.
Когда уже перелом отбылся в войне?
Да, а так бы спалили всю деревню.
После войны батьку не тягали по НКВД?
Моего тягали. Да, батька не взял, понимаешь, от партизан справку. Он же переводил и партизан через Днепро. Ну, он отсидел, наверное, 5 годов. А тогда все освободили, сняли все. Тогда же...
И он выратовал вёску, так?
Да.
От спалений.
Да, да.
И он помогал партизанам, так?
Да.
И он сидел.
И сидел. А тогда лишь бы капнули.
Летась на Жлобіншчыне я быў уражаны расповедам старой пра тое, як чырвонаармейцы палілі беларускія хаты пры адступленні. Я думаў, што гэта выключны эпізод вайны. Як высветлілася ў Ляўках, я памыляўся.
Они как наступалі, так і адступалі адзінакова. А нашы ўжо адступалі, палілі дзеревні, нашы солдаты.
Палілі?
Да.
Навошта?
Чтоб не видно было, куда они отступали. Мы в панском погребе были, то погреб запалили.
Палить своих? Это
своих запалили по рабню. Соломенная крыша была. 2 дитя захлепнулось от дыма малых.
Маёй апошняй суразмоўцы Ніне Лук'янавай хутка 85 гадоў. Яна кепска бачыць, але які зычны голас.
Я была, знаеце, я не помню, у якім класі, или ў 3-м, или ў 4-м, як ён паявіўся сюды. І я только помню, як яны прыїжджалі і навчыла Купаліха гэта мяне. Не мяне, дзяцей нас учыла ў нейкую гульню гуляць. Ну, а тады ўжо я знала яе хорошо. Мой голос ядерный, я сама совсем слабая, а голос мой только ядерный. И мой брат троху там был сторожем у них, так я бегала туды. Это ж до войны там еще ж было. А у их детей же не было, у Купалы. Не было детей. Детей сберечь бывало кругом себе, как варенят. Такие люди хорошие были яны. Я бегала туды малая, и мне что нравилось... где кухня у них была, вот такие столбы
посуды стояли, а у нас же раньше в деревне, знаете, какие тарелки, миски были, какие. Я думаю, ай-яй-яй, столько посуды, это столбики стоять ага. на кухне. А теперь и у нас такая самая посуда, как и у них был.
Ну, кажут, что коли червоная армия отступала, так они хаты палили.
Палили, как нас самих спалили.
Так?
Да, тот.
При отступлении.
При отступлении. Кто куда як мог хувалися. Кто куда як мог хувалися. Не дай бог войны. Не дай бог. Нехай тишей будет, нехай голодней будет. Ну, как только не война. Не дай бог. Это уже 65 годов прошло, аж не верится.
Наконт голосу я не помылився. Спадарыня Ніна шмат спявала і шмат песень ведае. Ну хіба мог я не скарыстацца такой магчымасцю? Гучыць вясельная песня з вёскі Ляўкі.
Лужком беражком рэчка ішла, лужком беражком рэчка ішла, куды наша Ніначка к вянцу ішла, куды наша Ніначка к вянцу ішла. Травичком расу оббила, травичком расу оббила, с луговою водой говорила, с луговою водой говорила, ты водица моя луговая, ты водица моя луговая, як-то только жила. Тут брала, як-то только жила, тут брала бела своя личенька.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Змізер Бартосік.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Шановні слухачі, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радіо Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радіо Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце svoboda.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005. Менск, Беларусь.
Покинем нас, надея,
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся за свабодай.